Geliefdes, julle kan julle Bybels oopmaak by Johannes 3. Johannes 3. In die prediking fokus ons vanaand op die leer oor die ewige lewe. En die tema van lewe is 'n tema wat regdeur hierdie evangelie baie sterk loop. En ons kry iets daarvan dan ook in hierdie hoofstuk in Johannes 3. So hoor nou die woord van God. En daar was 'n man uit die fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord hom en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en jylle neem ons getuienis nie aan nie. As ek jylle van die aardse dinge vertel, en jylle glo nie, hoe sal jylle glo as ek jylle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Amen. Dit is die woord van God. Ons luister nou ook na Sondag 22 van die Heidelbergse Katechismus. In hierdie Sondagsafdeling word die laaste twee artikels van die apostoliese geloofsbelydenis hanteer. Die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons gaan nie vanaand soveel tyd spandeer aan die opstanding van die liggaam nie. Ons gaan 'n vinnige oorsig daarvan kry, maar dan wil ons meer stil staan by die laaste vraag en antwoord. Watter troos skep jy die artikel van die ewige lewe? So vraag 57, dan bely ons, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Dan vraag 58, watter troos skep jy die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. 'N Saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Ons gaan nou eers die oorsig kry van die eerste vraag en antwoord, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Die hele idee daarin is dat dis so 'n kosbare artikel ook, dat mens wil dit nie net ignoreer nie. Mens wil ook iets daaroor sê, maar jy kan nie, daar is net nie, as ons regtig alles aan reg wil wat geskied, dan sal ons baie langer in elke sondagsafdeling moet spandeer. So ons gaan redelik vinnig oor hierdie eerste vraag en antwoord, en dan fokus ons op die tweede een. So die antwoord leer ons ook iets van wat ons is. En dit is baie opvallend, want daar's nie in die Heidelbergse Katekismus of in die NGB 'n artikel of 'n sondagsafdeling wat net daarop gefokus is op wat is die mens, liggaam en siel, en wat is die verhouding tussen liggaam en siel. En dit is 'n vraag waaroor daar al baie deur die eeue deur teoloë en filosowe so geredeneer is. Maar wat ons hier sien is dat wat ons is, is ook siel. Die mens is nie maar net 'n materiële wese, net liggaam, net dit wat jy kan sien nie. Daar is iets meer aan wat jy is. Jy is ook siel. En dan bely ons dat as ek sterf, dat my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus my hoof opgeneem sal word. En dit is in lyn met Lukas 23, waar die misdadiger langs ons Here vir die Here sê, dink aan my Here wanneer u in die koninkryk kom. En dan antwoord ons Here Jesus om, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daai selfde dag wat hy sterf, daai selfde dag was hierdie misdadiger by die Here in die paradys. Maar sy liggaam is nog daar aan die kruis. Die oomblik wat hy sterf, is dit wat die Here sê. Die Here is nie besig om hom net met leë woorde te troos nie. As die Here sê, vandag nog sal hy saam met my in die paradys wees, dan beteken dit, hy moes daai dag by die Here in die paradys, saam met die Here in die paradys wees. Maar dan is daar noodwendig iets van 'n scheiding wat plaasvind, van liggaam en van siel, want die liggaam, sy liggaam het agtergebly, sy liggaam het doodgegaan. En dan kan ons dan nou vra, so wat gebeur dan met my, gaan ek vir ewig 'n liggaamlose siel wees? En net die idee van om 'n siel te wees sonder 'n liggaam is iets wat ons eintlik nie onsself eers aan kan indink nie. As jy jouself moet indink, wat sou dit beteken om te lewe sonder 'n liggaam? Ons kan onsself dit nie indink nie. Ons is so, die liggaam is so deel van wie ons is, van wat ons is en hoe ons omgaan met die werklikheid, hoe ons dinge beleef en lewe, dat ons kan onsself nie eens indink wat dit moet wees om te moet sterf en by die Here te wees, maar om by die Here te wees sonder 'n liggaam. So maar dan bely ons in die tweede deel oor die opstanding van die liggaam, dat hierdie selfde liggaam van my, wat as die Here nie kom voor ek eendag sterf nie, dan gaan hierdie liggaam in 'n graf lê, maar hierdie selfde liggaam gaan daar drie dinge mee gebeur. Deur die krag van Christus gaan hy opgewek word, is die eerste ding. Die tweede ding, hy gaan weer met my siel verenig word. En die derde ding, hy gaan aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig word. En dit is iets wat vir ons opwindend is, om te dink dat ek gaan nie altyd 'n siellose wese, ag, 'n liggaamlose wese wees nie. Ek gaan weer 'n liggaam hê, wat beter is as hierdie een en wat verheerlik is. En daar sien ons dan ook dat het dwaalleer wat deur die geskiedenis ook gekom het, is dat die liggaam is boos en sleg en dat dit is eintlik iets wat ons van ontsla moet van raak. Ons wil loskom van die liggaam, ons wil juist, maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer dat die Here wil weer vir ons 'n liggaam gee en dat die liggaam is goed. Die Here Jesus het in die menslike natuur, het hy nie net 'n menslike siel nie, maar ook 'n menslike liggaam aangeneem. En so het hy siel en liggaam gered. En op grond daarvan, op grond van Jesus se werk, kan ons weet dat hierdie liggaam gaan ook weer lewe. Maar hierdie liggaam gaan in 'n verheerlike toestand wees. Nou dit kan 'n mens alles ook sien in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, waar die gelowiges het in hierdie gemeente het hulle die verwagting gehad dat die Here Jesus baie binnekort gaan kom. Dat hy gaan kom in hulle leeftyd. En nou het hulle die krisis dat een na die ander begin die gelowiges doodgaan. Want hulle die vraag, maar wat dan nou van hulle? Gaan hulle nie deel aan die wederkoms nie? Hoe moet ons daaroor dink? En ons Paulus besig om hulle daaroor te beantwoord in 1 Tessalonisense 4. Hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Dis 'n manier hoe Paulus dikwels praat van mense wat in die Here gesterf het, hulle is ontslapenis en die Here gaan hulle weer wakker maak. Sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Wie is hierdie ander? Dis die ongelowiges. Die ongelowiges treur ook soos die gelowiges, maar hulle het geen hoop. Was geen hoop buite Christus nie. So as jy as ongelowige besig is om te treur, dan treur jy sonder hoop. Maar hierdie is ook baie goed vir ons as gelowiges om te hoor. 'N gelowige mag ook treur. Jy mag treur. Maar wanneer jy treur, dan treur jy met trane wat vol is van hoop. Sodat jy nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. So geloof, ware geloof, verander selfs die manier hoe jy huil. Die manier hoe jy huil oor die dood van 'n geliefde. En wat gee dan vir ons hoop? Is omdat, vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dit gee vir ons hoop. Is die feit dat Jesus het ook gesterf, maar hy het opgestaan. En wanneer hy dan kom, dan bring hy die siele van die wat ontslaap het terug. Hy wek hulle liggame op, hy verenig liggaam en siel, en dan so sal ons, die wat nog lewe, sal saam met die wat opgewek is uit die doodheid, sal die Here tegemoet gaan in die wolke. En daai idee van die wolk het te doen met heerlikheid. Dink aan die wolk in die Ou Testament. Die wolk was waar die heerlikheid van die Here was. En so gaan ons Here Jesus gaan in heerlikheid die hemel in, en dan kom die engele en hulle sê, soos wat hy opgevaar het, so gaan hy weer terugkom. Hy sal weer in die wolk terugkom, in die wolk van heerlikheid sal die Here weer terugkom. En waar die gelowiges nog nooit in daai wolk mag ingegaan het nie, selfs die priesters, selfs die hoëpriester, as die wolk van heerlikheid die tempel gevul het, dan kon die priesters nie ingaan om diens te doen. Maar eendag gaan al die gelowiges deur al die eeue die Here tegemoet gaan in die wolk en ons gaan die heerlikheid ingaan met verheerlikte liggame. So dan sê hy, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So ons het troos en die troos is dat Christus het opgestaan en hy gaan ook ons liggame opwek, vir ons nuwe liggame gee. Maar nou kyk ons na die laaste artikel van die 12 artikels, van die apostoliese geloofsbelijdenis, waarin ons sê, ek glo aan 'n ewige lewe. Ek glo aan 'n ewige lewe. En wat bedoel ons daarmee? Wat bedoel ons daarmee as ons sê, ek glo aan 'n ewige lewe? Nou in die evangelie volgens Johannes, as jy net 'n soektog doen vir die woord lewe, dan gaan jy dit 64 keer kry. Nou, soms het dit nie te doen met die ewige lewe nie. Maar jy sien dan hoe dit 'n tema is wat deur hierdie boek oor en oor na vore kom. Die Gees wil in hierdie evangelie vir jou iets leer oor wat lewe is. En dan vooral ook oor wat die ewige lewe is. So ons gaan dan so 'n bietjie spring deur die evangelie, na 'n paar gedeeltes kyk, om 'n paar punte te maak vanuit die evangelie volgens Johannes oor die ewige lewe. 6 punte vanuit die evangelie volgens Johannes en 1 punt uit Psalm 16. Die eerste plek is in Johannes 1. So julle kan, wie van julle wat wil, kan julle Bybels oopmaak by Johannes 1 vanaf vers 1. En die eerste punt dan is dat in God is lewe. In hom is die lewe. Ons lees in Johannes 1 vers 1: In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou hier is, hierdie woord is nie maar net woorde soos wat ek dit nou gebruik nie. Sien dat in die begin was daar 'n geskrewe woordjie of 'n gesproke woordjie nie, dit is 'n persoon wat hiervan gepraat word. Dis die tweede persoon van die Godheid, God die Seun. En dat in die begin, van die begin af, was die woord. Hy het nie 'n begin gehad nie. Van die begin af was hy net. In die begin was die woord. En die woord was by God, en die woord was God. Daar hoor jy iets van, hy is self God, maar hy moet ook onderskei word van die eerste persoon, van die Vader. So jy leer hier al iets van die leer van die drie eenheid. Dat hier is een goddelike wese, maar in hierdie goddelike wese is daar 'n persoon wat genoem word die woord, wat ook by God is. So daar is 'n onderskeid wat getref word in vers 1. Hy was in die begin by God, vers 2. Alle dinge het deur hom ontstaan, deur hierdie tweede persoon, deur die woord wat die Vader dan spreek, deur die woord, die tweede persoon. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Daar is niks wat nie sy oorsprong in Jesus vind nie. Jesus, die tweede persoon, God die Seun, is die oorsprong, die begin van alle dinge. As baie wat kyk na Genesis 1 vers 1 en sê, daar staan in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En daar word gesê dat ons sien nie die tweede persoon eers wanneer God begin spreek nie. Ons sien die tweede persoon, God die Seun, al klaar in die eerste woord. In die begin. Want hy sê later, ek is die begin en die einde. Hy is die begin van alle dinge. In hom het God alles geskape. Hy is die beginsel van wese en van lewe. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En hier leer ons iets baie belangrik van ons God se wese. God het lewe in homself. Hy is lewe. Hy het nie enige iets of enige iemand buite homself nodig vir lewe nie. Hy is lewe. Hy het lewe in homself. Wat totaal anders is vir die res van die skepping, vir enige iets anders wat lewe, het iets buite homself nodig vir lewe. Dis iets van die onderskeid tussen skepping en skepsel, wat ons mooi van mekaar moet onderskei, om te sê skepper en skepsel. Skepper is 'n wese wat onafhanklik is. Hy het nie iets buite homself nodig nie. Hy het lewe in homself. Hy is die bron van lewe. Alle lewe spruit vanuit hom uit voort. Dit is die fontein van lewe, is die wese van God self. En dan kom jy by ons, of by die gras, of by honde, of by beeste, by alle ander dinge wat lewe, dit het nie lewe in homself nie. Dis lewe wat gegee is, dis lewe wat in wese afhanklik is, wat ontvang is. Jy kry deel aan die lewe wat in God is, dat God deel met skepsels. So in hom, in die Seun, in ons Here Jesus Christus, was lewe. En dan word hierdie lewe so mooi beskryf as lig. As lig wat uitgaan en uitstraal. En dan kan jy nou weer hoor die taal van Genesis 1. Waar God spreek en dan is daar lig. En nou hoor jy weer, in hom is daar lewe. Hy wat die begin is, hy wat die woord is, hy wat die lewe is, hy is ook die lig. Die lewe was die lig van die mense. En hierdie lig skyn nou in die duisternis. Wat moet dit vir jou sê is, die duisternis hier gaan ten minste ook oor dood. Hierdie ganse wêreld was in dood, was in duisternis, want die lewe is die lig wat skyn. Maar waar skyn hierdie lig nou? Dit skyn in die duisternis, wat die dood dan nou vir ons verteenwoordig. En die ganse wêreld was in duisternis. Dan kom hierdie wese, die tweede persoon van die Heilige Drie Eenheid, hy kom in die duisternis in, hy wat lewe is en hy skyn lig uit. Hy skyn lewe uit. En dan lees ons net so 'n bietjie verder. Hy het gekom om mense te verlig. Mense wat duisternis is, kom verlig uit. Hy is die bron van die lig, hy is die bron van die lewe, en hy kom in die duisternis, in die dood in, en hy gee lig, hy gee lewe vir die mense. Nou, ons sien dieselfde gedagte verder in die brief, in die evangelie, Johannes 5 vers 26, want soos die Vader lewe het in homself, dis nie die Seun nie, die Vader het lewe in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. En alhoewel daar nie so 'n duidelike stelling is in die Johannes evangelie oor die Gees nie, kan ons sê, maar dit is sekerlik ook so van die Gees. Anders sou die Gees 'n skepsel wees. Die Gees, die Heilige Drie Eenheid, hierdie wese wat so totaal anders is as ek en jy, het lewe in homself. Ewig. Daar was nooit 'n tyd wat hierdie wese nie lewe gehad het nie. Hy is lewe. So dis die eerste punt dan. In God, in sy wese is lewe, is die lewe. Die tweede punt is, God wil deur die Seun aan mense die lewe gee. Ons kan dit dan nou sien ook in Johannes 1 vers 4 en 5 en 9. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Hierdie lewe is die lig van die mense. Hierdie lig skyn in die duisternis. Mense wat in die duisternis is, dit skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die lewe is sterker as die dood. Christus, die lewe in Christus is sterker as die dood, as die duisternis. Vers 9 sê dan, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. En daar sien jy dat die Vader het besluit dat hy wil verlig deur die Seun. Of mens kan nou ook sê, hy wil lewe gee deur die Seun. Daar is geen lewe buite Christus nie. Daar is geen lewe los van Christus nie. Die lewe is in Christus en het word deur Christus gegee aan ons. Ons lees dit baie duidelik dan in Johannes 6 vers 27. Moenie werk om die spys wat vergaan nie. Dit is nou in die konteks van die Here Jesus wat ook gesê het, hy is die brood van die lewe. Want dan sê hy nou, moenie werk om die spys wat vergaan nie, so om maar net hierdie alledaagse brood, die gewone brood, moenie jou hele lewe afsoek net vir dit nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Die Vader het die Seun verseël, om nie net, of dit nie net aan hom gegee om lewe in homself te hê, maar hy het hom verseël om die een te wees wat hierdie lewe mag gee aan ander. Die ewige lewe wat die Seun van die mens julle sal gee. Of die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. So een was in God self is die lewe. En twee, God wil deur die Seun en deur die Seun alleen wil hy aan mense lewe gee. Die derde ding wat ons dan leer in die Johannes Evangelie is dat ons nou al deel kry aan die ewige lewe wanneer Christus ons kragtig en effektief roep tot lewe. So ons kry nou al deel daarin. En wanneer kry ons deel? Is wanneer die Seun dan kom en hy roep jou effektief om te lewe. Die Seun roep jou vanuit die dood tot in die lewe en om deel te kry aan sy lewe. En dit sien ons dan in Johannes 5. Johannes 5 vers 24 tot 26. Dan sê ons Here Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Dit is belangrik om daai te hoor. Het die ewige lewe. Dit is nie, sal eendag die ewige lewe kry nie. Dit sê, die wat in hom glo, het die ewige lewe nou al. En kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Jy gaan oor uit die dood in die lewe, uit die duisternis in die lig in. Jy kry deel aan Jesus. Jy het nou al die lewe, jy het nou al oorgegaan van uit die dood tot die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat het gehoor het, sal lewe. Wat 'n treffende stelling. Denk jy dit in as as jy nou daar na die begraafplaas toe moet gaan, en jy roep vir daai dooie een wat daar lê. Jy roep, kom uit die dood uit, lewe. Daar gaan niks gebeur nie. Maar wat jy hiermee te doen het, is die tweede persoon van die Heilige Drie Eenheid, die een wat ook almagtig is in sy wese, die een wat lewe in homself het. En nou kom hy na die wat dood is, en hy roep hulle, en sy woord is kragtig en effektief, dat elke ewe een wat hy roep tot lewe, kom tot die lewe, gaan die lewe in. Wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat het gehoor het, sal lewe. Nou wat gebeur dan, wanneer Christus gaan, en mense wat dood is, roep tot lewe? Is sy gees gaan en hy bewerk in hulle die wedergeboorte. Die gees bring hulle tot lewe, hy bring hulle in die geestelike lewe in, dat hulle nou waarlik in Christus lewe. So wanneer Christus dan kom en hy kom voor hierdie mense wat allemaal in duisternis is, wat allemaal dood is, dan begin hy en hy roep en hy roep en hy roep en een vir een kom mense uit die duisternis uit in die lig in. Een vir een gaan mense uit die dood uit in die lewe in, soos wat hulle wederbaar word deur die Heilige Gees. So dis die derde punt. Ons kry nou al deel aan die ewige lewe van die oomblik af wat Christus jou effektief geroep het tot die in die lewe in. Van daai oomblik af wat die Heilige Gees gekom het en kragtig in jou gewerk het om tot wedergeboorte te kom. Van daai oomblik af is jy lewendig. Het jy deel aan die ewige lewe? Jy moet hier sien hoe die Seun sy Gees stuur om na mense toe wat doodsbeender is, wat daar lê in die vallei. En hoe die Seun met sy woord, met sy kragtige woord, hulle roep hierdie doodsbeender wat daar lê en niks kan doen nie en hy roep hulle lewe. En soos wat die Seun so kragtig roep, begin die Gees en hy bewerk vleis aan die doodsbeender. Hy bewerk seënings aan die doodsbeender. Hy trek 'n vel oor en dan word daar asem ingeblaas en so staan daai doodsbeender op 'n massa, 'n magt om mense wat almal begin om die drie enige God te loof en te prys en te geniet. Dit is wat gebeur as die Seun begin roep tot die lewe. Die vierde punt wat ons sien in Johannes Evangelie is dat ons kry deel aan die lewe wanneer ons in Jesus glo. So wanneer ons Here Jesus ons dan so roep tot lewe en ons tot wedergeboorte bring, wat is die eerste uitwerking van die wedergeboorte? Is geloof. Is dat jy na Jesus kyk en hom omhels met geloof. Dit is die eerste uitvliesel van wedergeboorte. Dis nie voorwaarde vir wedergeboorte nie, dis die gevolg van wedergeboorte. 'N dooie mens kan nie aan Christus vasklou nie. Christus moet jou eers lewendig maak en dan gee hy vir jou geloof waarmee jy aan Christus vasklou en dan kry jy deel aan hom. En dit word oor en oor in die Johannes Evangelie gesê dat die wat glo het deel aan die ewige lewe en ons het dit nou gelees in hoofstuk 3. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so met die seun van die mens verhoog word. Wat hier is nou historiese agtergrond hier, dan dit laat jou terugdink aan die tyd in die woestyn waar die volk alweer gemurmureer het teen die Here en dan stuur die Here dooie slange onder die volk in om hulle een vir een te pik, te byt en hulle is besig om een vir een dood neer te slaan. En dan gee die Here die bevel dat Moses moet 'n koperslang aan 'n paal vasmaak en hom ophang. En elke liewe een wat dan opkyk na hierdie slang sal lewe. Die Here maak die belofte. Daar's geen magiese krag in koper of in koper wat in die vorm van 'n slang is of in koper wat in die vorm van 'n slang is maar wat aan 'n paal opgehang is nie. Geen magiese krag daarin. Dis die Here se beloftes. Dis omdat die Here beloof dat kyk na hierdie wat ek vir jou gee en dan sal jy lewe. Ons is so tragies om te lees daarna van hoeveel mense het nog steeds gesterf. Dat hulle net eenvoudig geweier het om te kyk na die manier van lewe, die weg van lewe wat die Here gegee het. En nou sê ons Here Jesus, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so met die seun van die mens, wat hy die hele tyd gebruik om homself te verwys, so met hy wat die seun van die mens is, verhoog word, verwysend na die kruis, sodat elkeen wat in hom glo, dink aan wat moes hulle doen met die slang, hulle moes kyk na hom, en dan leef jy. Het was 'n prentjie wat Jesus gaan doen. Kyk na die seun, glo in hom, en dan sal hy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. En dan kom die vers wat so gereeld gebruik word, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan sal baie dit mis, hoe daar in die vers net voor dit, in die vers self, en net daarna word dit oor en oor gesê, die wat glo, nie alle mense nie, die wat glo, hulle het deel aan die ewige lewe. Want soms hoor mense, hoe mense dink dat Johannes 3 vers 16 leer, dat God sal alle mense, elke liewe mens wat daar bestaan, sal God die lewe gee. Daar gaan nie eintlik 'n hel wees nie, want die hel is leeg. Maar is duidelik nie wat hier staan nie. Maar dan net in die vers daarna, dan staan daar, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Jy sien, dit was nie, in 'n sekere sin was dit nie nodig vir Jesus om met hierdie koms te kom om te veroordeel nie, want die mens is reeds veroordeel. Jy is reeds veroordeel. Van die begin af is die mens dan nou veroordeel. Van die sondeval af is die mens verdoem en veroordeel. Is die mens onder die toren van God. En wat kom die seun? Is hy kom dan in 'n wêreld in van mense wat in die duisternis is. Van mense wat onder toren is. Wat mense wat die hel moet ingaan en hy bring vir hulle lewe. So hy bring redding vir mense wat reeds verdoem is. En so as jy dan Jesus verwerp, as jy nies, as jy sê, maar ek gaan nie na hom kyk nie, dink hoe moedswillig is dit. Daar is die giftige slange, jy is gebyt, die gif gaan deur jou lyf, jy voel het hoe dit deur jou lyf trek. Jy hoor hoe hierdie buurman van jou, hy het gekyk na die koperslang en hy het gelewe. En moedswillig sê jy, maar ek sal nog steeds nie. Ek sal nie. Ek sal nie kyk na die een wat die weg wat die Here gee, wat vir my die waar haar lewe is nie. En so is die mensdom vandag nog ontsaglik hardkoppig. So dwaas en onnoosel, dat hier is die weg tot die lewe en Jesus word gespot en verwerp. En dan bly die mense veroordeel. Hulle bly in die oordeel waarin hulle reeds was. Die toren van God bly op hulle. Ons sien, 'n paar verse later word het weer gesê, vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. So ons kry deel aan hierdie lewe wanneer deur geloof in ons Here Jesus. Iets wat die Heilige Gees dan in ons bewerk. Hy bewerk wedergeboorte, hy gee aan ons geloof, waarmee ons dan aan Jesus kan vasklou en hom kan vasgryp, en so kry ons deel aan die lewe. Die volgende punt, vyfde punt, is as jy dan nou deel het aan hierdie ewige lewe, dan kan jy dit nie verloor nie. Dis onmoontlik, as jy waarlik deel het aan die ewige lewe, waarlik deel het aan die ewige lewe, dan kan jy dit nie verloor nie. En dit leer ons Here Jesus ons baie duidelik in Johannes 10, vers 28 tot 30. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Johannes 10, die konteks hier is van die Here wat die goeie herder is, en wat sy kudde by mekaar maak, sy skape by mekaar roep, hulle ken sy stem en hulle kom na hom toe, en hy maak sy kudde so by mekaar, deur sy woord wat verkondig word, is hy besig om sy kudde te vergader, vanuit alle volke, stamme, tale en nasies. En dan gee hy aan hulle die ewige lewe, en wie het hierdie kudde aan Jesus gegee? Die Vader. Die Vader het hierdie mense aan Jesus gegee, om syne te wees. En dan sê hy, niks sal hulle uit my hand uitruk nie. Niemand sal Jesus besteel. Die Vader het hierdie siele, hierdie mense, liggaam en siel, aan Jesus gegee. En hy sê, hulle is in my hand, en ek sal hulle nie afgeen. Hulle sal myne bly. So as jy waarlik hierdie ewige lewe het, dan kan dit nie van jou weggevat word nie. Dit kan nie verlore gaan nie. Ons Here sê ook, dis nie net in sy hand nie, hy sê dit ook in vers 29, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. So hoe verklaar ons dit dan, as mense wat gesê het dat hulle gelowiges is, wat vir 'n tyd gelewe het, asof hulle gelowiges is, wat alles het so gelyk, en ons was onder die van die oortuiging, dat hierdie persoon is 'n gelowige, hierdie persoon lyk vir my, praat vir my, kom voor asof dit 'n gelowige is, maar uiteindelik dan verwerp die persoon die Here Jesus Christus, en as die persoon dan in so 'n toestand sterf, wat moet ons dan sê? Ons moet noodwendig dan sê, nie hy die geloof verloor nie, nie dat hy die ewige lewe verloor het nie, maar dat hy het nooit die ewige lewe gehad nie. Hy het nooit ware, reddende geloof gehad nie. Hy kon 'n geloof gehad het, want dink, die duiwels glo ook dat Jesus bestaan, die duiwels glo ook dat Jesus die koning is. Hulle weet baie mooi en baie duidelik wie Jesus is en hulle glo daai dinge. Maar hulle het nie reddende geloof nie. Daar is 'n geloof dat Jesus het gesterf om mense te red. Maar dit is nie 'n geloof wat sê Jesus het gesterf om my te red nie. Dis 'n baie belangrike verskil. Jy sien, mense kan in gemeentes sit en in gemeentes groot word en aanhoudend sê, Jesus is die verlosser. Maar daar is nie een geloof wat sê, Jesus is my verlosser. En dan is daar nie een reddende geloof nie. So wat ons noodwendig moet sê, ons mag nie so praat om te sê, dat iemand, asof iemand hulle uit Jesus of uit die Vader se hand kon ruk, en hulle die ewige lewe verloor het, asof hulle dit gehad het, en hulle dit toe verloor het nie. Wat moet ons sê is, die persoon het duidelik geraak, soos wat die tyd aangegaan het, het het toe duidelik geraak, hierdie persoon het nooit reddende geloof gehad nie. Hierdie persoon het nooit deel gehad in die ewige lewe nie. Want die aan wie Jesus die ewige lewe gee, sê Jesus self, hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Die sesde punt, is dan nou, wat is die ewige lewe? En so, dalk kon dink, is die ewige lewe maar net om vir ewig te bestaan? Om maar net vir ewig te wees? Is dit wat die ewige lewe behels? Is om dit aan te dink in terme van tyd, dat daar gaan net nooit een ophou wees van my bestaan nie. Die probleem wat jy dan het, is die ongelowige gaan ook vir ewig bestaan in die hel. Hy gaan nie op 'n sekere oomblik ophou daar wees in die hel nie. Dit is 'n ewige straf, dit is 'n ewige toren, dit is 'n ewige verdoemenis. Dit beteken, die een wat verlore gaan, gaan ook vir ewig bestaan. Maar in verdoemenis, in toren, in God, onder goddelike toren. So die ewige lewe is nie maar net om vir ewig te bly voortbestaan. Dan is daar geen verskil tussen die ewige lewe en die ewige dood nie. Wat is die ewige lewe dan? Vers Johannes 17 vers 1 tot 3 dan leer ons Here Jesus onsself. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom. Wat is hierdie uur? Die uur wat ons Here Jesus oorgelewer gaan word om gekruisig te word. Die uur wat hy gaan onskuldig tot die dood veroordeel word. Die uur wat die mense gaan uitroep, kruisig, kruisig hom. Die uur wat hy dan in die kruis opgehang word en gemartel word, opgehang word en gaan sterf. Vader, hierdie uur het gekom. Verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee die ewige lewe kan gee. Die Vader gee aan die seun mag oor alle vlees. Dink net vir 'n oomblik weer oor daai stelling. Hierdie is nie net mag oor die gelowiges nie. Oor alle vlees. Jesus het mag oor alle vlees, ook oor die vyande. Hy het mag oor alle vlees gekry, sodat Jesus aan almal wat die Vader aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. So Jesus het mag gekry oor alles en almal, sodat hy so in beheer is, dat hy aan elke lewe een, wat die Vader aan hom gegee het, wat moet lewe, dat hy vir elke lewe een, die ewige lewe dan kan gee. En dan sê in vers 3, hierdie wonderlike stelling, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe, dat ons God ken. Dat ons God mag ken. En in hierdie woordjie ken, is nie maar net een weet van ken nie, want weer eens dan het jy die probleem, dat die duivels weet ook baie dinge van die Here. Maar hulle het nie die ewige lewe nie. Dink aan Satan. Hierdie verhewe groot engel, wat die Here vir 'n tyd gedien het, en die Here dan ook baie dinge van die Here ken, maar hy het nie die ewige lewe nie. So dit is baie duidelik, om God te ken is meer as om maar net sekere feite van hom te weet. Hierdie praat van 'n intieme verhouding, van 'n intieme band met God. Dink aan wat seksuele omgang na verwys word in die Ou Testament, so gereeld, en hy het haar geken. Ons gaan 'n intieme verhouding hê met ons God. Ons gaan hom ken, ons gaan 'n band hê met die lewende God. Ons gaan hom sien in sy heerlikheid, die waaragtige God in Jesus Christus wat u gestuur het. So die ewige lewe is om 'n intieme band, intieme verhouding met die lewende God te mag hê. En wat 'n voorreg, wat 'n genade is dit, dat God kom na mense wat in die duisternis is, na mense wat maar doodsbeenderig is, na mense wat nie soveel waarde in hulle self het nie, en dat hy sê, wel, jy, en jy, en jy, en jy, en jy, en jy, wat mors dood is, wat het verdien om vir ewig in die toren, in die ewige hel te wees, om onder my toren te vergaan, jy gaan ek lewendig maak, sodat jy voor my kan staan, dat jy my mag aanskou, dat jy my mag ken, in al my goedheid, in al my genade, in al my goedertierenheid, in al my barmhartigheid, in al my geregtigheid, dat jy my mag ken, vir wie ek is, en dat jy voor my mag wandel, dat jy my mag geniet. Dit is die ewige lewe. Jy sien, mense maak 'n fout, as hulle dan hierdie spotprentjies glo, van in die een opsig van 'n prentjie van die hel, waar die duivel die meester is. Asof hy die koning is van die hel, terwyl hy net soos al die ander in die poel van vuur en swaal gegooi gaan word. Hy is die een wat gestraf word in die hel. Dit is 'n absolute leuen om te dink, die duivel is die koning van die hel, asof hy aan die einde wel wen, en 'n tipe koninkryk mag afneem. Nee, verseker nie. Maar net so is dit 'n valsheid, die prentjies wat daar is van mense wat in die hemel is, op die wolkies, met harpe, en dit is die totaliteit van wat die hemel dan nou behels. Dit is nie. Die ewige lewe gaan daaroor dat jy staan voor hierdie God. Dit is die ewige lewe, nie wolkies en harpies nie, maar God self. En dan kom ons nou by die laaste punt uit Psalm 16. Om God te ken, is om die een te ken wat die hoogste goed is. Is om die een te ken in wie se aangesig daar versadiging van vreugde is. In wie se regterhand daar lieflikhede is vir ewig. Psalm 16 vers 2 sal hierdie treffende stelling. Ek het tot die Here gesê, die Here, dit is nou in hoofletters geskryf, Jahwe, die God wat in verbond gaan met mense. Ek het tot hierdie God gesê, ek het nie tot Baal gesê, of tot die Astartes nie, maar ek het tot die Here gesê, U is my Here. U is die koning, die gesag oor my. U is oor my aangestel. My hele lewe is onder U onderwerp. U is die Here. U is my Here. En vir my is daar geen goed bo U nie. Hy sê die Here is die hoogste goed. Daar is nie iets of iemand beter as die Here self nie. En dink dan nou, wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is om die een te ken bo wie daar geen goed is nie. Dis iets wat jy moet bly maak om dan te dink, maar ek mag deel hê aan die ewige lewe. Ek mag die een ken bo wie daar geen goed is nie. Ek mag die ene bo oor my hê, bo wie daar geen goed is nie. Hy is my Here, hy is die gesag oor my lewe. Dis vers 2. Vers 11, dan sê hy ook, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede aan U regterhand vir ewig. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Ek kan ons dink aan hoe ons Here Jesus sê, ek is die weg, en ook ek is die lewe. En dat wanneer die Here dan Jesus Christus aan jou openbaar, wanneer jy Christus mag aanskou, dan is die pad van die lewe aan jou bekend gemaak. En wanneer jy dan deel kry aan hierdie lewe, aan hierdie ewige lewe, dan is daar vir jou versadiging van vreugde. In die Here self, in hom as wese, is daar vreugde wat jou versadig maak. Dink daaraan as ons gaan aansit by 'n maaltyd, dat jy's honger, jy het 'n honger na iets, jy voel hierdie leemte hier binne in my, iets wat God in ons ingeskep het om vir ons hierdie dinge te leer. Dat jy's geskep om honger te wees en jy's geskep om dan te kan eet. Jy's geskep om dan nadat jy geëet het te kan sê, "Joh, my maag is nou lekker versadig." En daai help jou om 'n sin soos hierdie beter te verstaan. Dit sê vir jou, jy het 'n hongerte na vreugde. Jy het 'n leemte in jou, 'n smagting, 'n drang na vreugde. En die probleem is as mense dan hierdie holte, hierdie vreugde gat in jou wil volmaak met dinge wat nie genoeg is nie. Dan gaan jy die hele tyd sê, maar ek kort nog, totdat jy uiteindelik voor hierdie wese te staan kom en jy sê, om u in te neem, om deel te kry aan u, dit maak alles vol. Ek is versadig van vreugde. En die lieflikhede aan u regterhand is vir ewig. So om God te ken, is om die een te ken wat die hoogste goed is en in wie se aangesig daar versadiging van vreugde is. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dan antwoord ons, dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar. Mens kan nou vraag en antwoord aanvanklik wees, en dink jy, maar wag, jy het nou 'n sprong gemaak. Ons praat nie hier oor die ewige vreugde, en ons praat hier oor die ewige lewe. Ek is besig om te sê, watter troos ek skep uit die artikel van die ewige lewe. En nou antwoord jy, aangesien ek nou alreeds, nou al, die begin, die eerste proekies, die eerste vrugte, die eerste ervaringe van die ewige vreugde in my hart ervaar. En die belydenis, dink jy nou dat dit teenstrydig nie? Dit is om te sê, die ewige lewe is ewige vreugde. Die ewige vreugde in die Here, om die Here vir ewig te geniet. So ek beleef dit nou al in my hart, ek beleef nou al hierdie ewige vreugde, al is dit nog nie volkome nie, en al is daar nog soveel dinge waaraan ek tekort skiet, en dat ek nou nog steeds by tye die Here kan vergeet, maar ek ervaar dit al, nou al, en dit troos my dan, want ek sê dat ek na hierdie lewe, as ek dan nou tot sterwe sal kom, of as ons Here Jesus weer kom, na hierdie tyd, na hierdie lewe, sal ek die volkome saligheid besit. 'N saligheid wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het, en geen hart van mens ooit opgekom het nie. Want denk daaraan, wie kan het ooit net probeer verbeel, wat het is om die aangesig van die lewende God te mag aanskou? Jy kan nie. Jy kan het nie nou al indink nie. Jy kan al iets van die eerste vrugte ervaar van die vreugde wat daar is voor die Here. En dit moet jy laat uitsien. Maar soveel meer wat wag. Dis maar net 'n eerste proekie. En in die ewigheid sal ons aan God vir ewig prys. Nou, as ons dit so hoor, ons kan nou al die ewige vreugde ervaar en die einde daarvan om God ewig te prys, dan moet dit jou ook herinner aan 'n ander katekismus, en dit is die Westminster Shorter Catechism, waar die eerste vraag is, what is the chief end of man? Wat is die hoofdoel van die mens? Wat is jou hoofdoel? Hoekom is jy? Hoekom bestaan jy? Hoekom is jy hier? Waarvoor is jy gemaak? Wat is jou groot doel? What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Wat 'n goeie doel. Jou hoofdoel is om God te verheerlik en om vir ewig te geniet. En nou kan ons dan vra, maar hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek hierdie doen? Ek wil God verheerlik en ek wil hom geniet. Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek dit gaan uitleef? Stuur my in die regte rigting. En dis dan waar die Westminster na die tweede vraag toe gaan. What rule hath God given to direct us how we may glorify and joy him? Wat het God vir ons gegee? Het God vir ons gesê hoe ons hom kan verheerlik en hoe ons hom kan geniet? Of word ek maar net oorgelewer om het so te tas in die donker? Of het God vir my die pad gegee? Het hy vir my die lig gegee? Wat my help om te sê, maar hier is hoe jy my gaan verheerlik, hier is hoe jy my gaan geniet. Het God het vir my gegee? Was die antwoord, the word of God, which is contained in the scriptures of the Old and New Testament, is the only rule to direct us how we may glorify and enjoy him. Daar in die skrif het die Here vir jou baie duidelik gewys. Hier is dit. Hier word dit vir jou gewys hoe jy my kan verheerlik. Hier word dit vir jou gewys hoe jy my geniet. Nou in die NGB dan bly ons dat die skrif staan nie los van die natuur nie. Maar die skrif maak dit duidelik. En dat ons die natuur, die Here ook kan geniet in die natuur, maar deur middel van die skrif. Die skrif help ons om die natuur dan reg te sien. En soos wat ons dan na die skrif toe gaan, dan leer die Here ons om hom te verheerlik en te geniet. What do the scriptures principally teach? The scriptures principally teach what a man is to believe concerning God and what duty God requires of man. So daar word het ook vir jou dan gesê, hoe kan jy God verheerlik? Is as jy nou keurig die skrif bestudeer en vra, maar wat leer hierdie boek my oor wie God is? En soos wat ek dit dan glo, soos wat ek reg glo, dit wat die skrif sê, dan is ek besig om God te verheerlik. Jy hoef nie, dis nie dat ons God verheerlik as ons dinge oor hom uitdink, of hom anders maak as wat hy is nie, dan is jy eintlik besig om hom af te breek. Want hy is die hoogste goed. Al wat jy moet doen is, jy moet gaan kyk, maar wie is hy? Hoe het homself bekend gemaak? En dit is wat ek dan moet sê. Ek moet dit erken, ek moet dit bely, ek moet dit glo. En soos wat ek dit doen, dan is ek besig om hom te verheerlik. So ek verheerlik en ek geniet God, soos wat ek in hom glo vir wie hy is. Maar ook, soos wat ek doen, wat hy vir my sê om te doen. Jy sien, daar is iets van 'n verheerliking van God, maar ook 'n vreugde in die Here wanneer jy gehoorsaam is. Wanneer jy luister na die skrif en daar ondersoek, maar wat is dit wat hierdie God my beveel om te doen? Wat is the duties? Wat is die pligte? Wat eis hy van my? En soos wat ek my dan onderwerp aan hom en doen eenvoudig gehoorsaam is aan dit wat hy vir my sê, dan is daar vreugde. Wanneer jy ongehoorsaam is, dan gaan jy begin ervaar, maar ek het 'n hongerte. Hier's 'n leemte. Dis asof ek in 'n tyd van hongersnood ingaan. Asof my yskas leeg is. Ek stap na die yskas toe en ek maak hom oop om iets te eet, maar hy's leeg. Daar's niks daar binne nie. En ek bly honger, ek bly honger en ek gaan weer. Ek maak hom oop, maar hy's leeg. Daar's niks daar binne nie. Totdat jy uiteindelik weer voor die Here neerval, waar jy besig was om te sondig, dat jy voor die Here neerval met belydenis en met bekering en weer terugdraai na die Here toe en gehoorsaam is, dan beleef jy weer die vreugde wat die Here vir jou gee, ook wanneer jy gehoorsaam is aan hom. So ons glo in die ewige lewe. Ons glo in God self, in sy wese is die lewe. Ons glo God wil deur die Seun die lewe aan mense gee. Ons glo, ons kry nou al deel aan die ewige lewe, wanneer Christus ons kragtig en effektief roep tot die lewe. Ons glo, ons kry deel aan die ewige lewe deur middel van geloof, en dit ons vrymaak, volkome vrymaak van toorn en oordeel. Ons glo dat as ons deel het aan die ewige lewe, dan kan ons dit nie weer verloor nie. En ons glo die ewige lewe is om God te ken, en om God te ken is om die een te ken wat die hoogste goed is, en wie se aangesig daar versadiging van vreugde is. Amen.